Gospod Mlekuš, mogoče v nadaljevanju tega dela predstaviva malce bolj ta glavne investicije. Prejle ste, denimo, že omenili res tisto največjo letošnjo 9-milijonsko gradnjo bovške športne dvorane. Dokončati jo bo treba do jeseni, torej do začetka tega novega šolskega leta. Bo uspelo, ker nekaj težav je bilo vmes, ampak mislim, da ste se potem dogovorili vse.
Ja, res je. Če bi mi gradili športno dvorano na drugem mestu, vemo, da bi bila že pod streho, ampak tam je šola, tam je treba imeti športno dvorano in nihče ni pričakoval, da bomo naleteli na take težave. Vemo, tam izpod Rombona voda. Ne more biti to opravičilo tudi za zamujanje ze strani izvajalcev, ampak zdaj so stvari stekle, stvari rasejo, gredo. In ravno včeraj so bili pri meni tudi iz firme, ki izdeluje leseno konstrukcijo. Povedali so, da je vsa konstrukcija streha pripravljena, da je v skladišču in zato sem res optimist. Optimist, da to bo. Mi gremo zdaj v kratkem tudi v pripravo razpisa za notranjo opremo. Ravno v petek sem bil v Velenju, ker je ravno spet župan, minister Han sklical vse župane na temo športa, ker so določena sredstva, ki bodo razpisi. In jaz sem, konkretno moje vprašanje je bilo, jaz sem takrat na tem sestanku povedal, glejte, mi nismo šli v gradnjo športne dvorane zaradi tega, ker hočemo novo športno dvorano, ampak zato, ker mi je bilo resnično strah za te otroke, ki so v tej dvorani, letos je stara 50 let, dala je skozi 3 katastrofalne rušilne potrese in jaz sem jim povedal, mi smo šli v gradnjo te dvorane kot Boško Buha. Zbral sem prijatelje, gremo in smo začeli razdirati dvorano in takrat nisem niti razmišljal, kako bomo finančno zaprli. Ampak danes veseljem rečem, da nam je uspelo. Tukaj se moram zahvaliti tudi vsem mojim sodelavkem in sodelavcem na občinski upravi, da dihamo vsi za dobro te občine, tega kraja. In ja, letos moramo zaključiti. In ravno takrat tam je vprašal nekdo, ja, mi bomo gradili športno dvorano, mama je strah, ki bodo naši otroci telovadili. Se rekel, župan, tam, kjer moji. Od zunaj 2 leti in šola, učitelji, so res, vemo, da ne moremo drugače, če hočemo to narediti. Glavni cilj pa je bil tudi, da šolo povežemo s to športno dvorano, s povezovalnim hodnikom, kajti varnost otrok je na prvem mestu.
In zagotovo bo za najmlajše od jeseni naprej odlično poskrbljeno. Na drugi strani pa imava tudi starejše, torej kar nekaj časa govorimo tudi o domu starejših občanov. Še vedno čakate na začetek gradnje oziroma v kateri fazi ste trenutno?
Glejte, moram reči, da me je ta trenutna situacija, ki je bila, ki sem rekel, da verjamem, da se bo zdaj umirila, malo spravila, celo toliko, da sem pustil določene stvari pri kraju. Nisem videl več rešitve, zato nisem bil tisti Walter, kot je ponovali ustrajen, ko so me pri enih vratih zagnali ven, sem šel pred drugih noter. Glejte, ko sem se začel pogovarjati za dom za ostarele, smo bili na ministrstvu dogovorjeni za 60 000 evrov na posteljo. Potem smo prišli na 80. Ko se je začelo vse dražiti, smo prišli na 99. In zdaj, ko smo vse spravili skupaj, manjka okrog 700 000 evrov. Jaz sem jasno povedal, noben problem ni, da bi te 700 000 evrov zagotovila občina, ampak občina ne more vlagati v državni objekt. Zato je zmenjeno tudi z ministrstvom, tudi naš poslanec je tukaj ogromno pomagal, sklep sveta v Novi Gorici, doma starejših občanov, pa je, da ko dobimo zaprto finančno konstrukcijo z strani ministrstva, gremo v razpis za izvajalca. Jaz verjamem, da se nam bo izvajalc prijavil. Tudi imam informacije z ministrstva, da je odobren ta denar in čakamo samo na tistega uradnika, ki mora ta papir napisati in ga poslati v dom v Novo Gorico.
In potem torej razpis za izvajalca.
In potem razpis izvajalca in začnemo delati.
Tako. Držimo pesti, da bo to tudi čim prej. Tako, kako pa je mogoče glede investicij na področju Triglavskega narodnega parka, torej občina dobi kar nekaj sredstev iz zakona. Sicer so tudi te oziroma ta tematika na sejah povzročila kar nekaj dilem, usklajevanj, pogovorov, bali ste se na neki točki, da bi ta sredstva lahko celo izgubili, ampak jih niste, torej kam jih namenjate letos?
Ja, predvsem zaradi tega, ker je bilo volilno leto, sem tudi jaz sforciral, da pripravimo akcijski načrt do konca marca, seveda pa je treba imeti sprejet proračun in jaz sem zelo vesel in še enkrat se zahvaljujem svetnikom, da so prisluhnili, da so podprli proračun, kajti drugače bi bi lahko res te sredstva izgubili. Trenutna uredba je taka, kot je. Vemo, kam se lahko vlaga. Jaz pa ne rečem, da je ta uredba dobra ali pa slaba, vemo, da so možnost, kam še katere spremembe, ampak to ne moreš navrat na nos. To je ministrstvo, ki mora to požegniti. In ja, še precej debat in diskusij bo okrog tega. Mislim pa, da smo tudi pravno iz te diskusije dobili kar nekaj dobrih idej. Vemo, da gremo v pripravo odloka o azbestu, ker bomo ljudem pomagali, da se lahko še ta azbest umaknejo, da gremo v pripravo odloka o pitni vodi, kje je možno graditi vodovod, kje ni možno, kje bomo financirali mogoče vrtine, ali, ampak kot sem povedal, to so stvari, ki jih je treba pripraviti, dati na mezo, občinski svet obravnava, gremo, da gre na statutarno pravno in potem spet. Mislim, da smo na dobri poti, no, tako kot sem bil skeptičen v začetku, mislim, da bomo, vemo, da imamo tudi v samem občinskem svetu dva priznana pravnika, enega z moje liste, enega z liste za Posočje, tudi moja direktorica je pravnica in ja, samo skupaj bomo naredili dobro za to dolino.
Tako in mogoče samo še glede infrastrukture, če se ne motim, se zaključuje ena od večjih investicij cesta v Vodenco oziroma je že zaključena.
Ja, vemo, da je Vodenca, da je tam glavni center za kampe. Vedno se je samo obljubljalo, da se bo tam nekaj naredilo. Res je tam težava, ker smo vezani na roke. Vemo, da je tam v aprilu že prihajajo turisti in ne moreš ti ceste razkopati. Potem do konca septembra, oktobra je težko delati. In ja, čez celo zimo se je delalo podporne zidove. Zdaj se je cesta širila, naslednja faza pa je, da gremo z ukopom vodovoda in potem pa še z možnostjo čistilne naprave, tako da bo ta kraj, ja, vložili smo skoraj pol milijona za letos, ampak tukaj tu se vrne. To vemo, turistična taksa prihaja od tam. Je pa res težko je, če hočeš kandidirati na kakšne razpise, vemo, kakšne so omejitve, koliko mora biti teh priključkov in še sam ne vem, no, odkod nam sploh uspeva, da mi zagotovimo in lahko rečem, da sem izredno ponosen, da občina napreduje, občina gradi in do zdaj še nismo se zadolžili niti centa in če povem, da smo v letošnji proračun iz lanskega leta prinesli 4 milijone 600 tisoč evrov, to pomeni, da smo vsi delali gospodarno, nismo se šli nekaj razkošje kupovati kakšnih avtomobilov ali kaj. Ja, šparamo po božko.
No pa mogoče preden greva na še en odmor, mogoče omeniva še eno lepo pridobitev, ki sicer, ker ima tudi država prst v mestu, torej kolesarska povezava do čez Soče se tudi gradi in bo verjetno tudi, kot rečeno, ena lepa novost.
Ja, kolesarska povezava, to gre za daljinske kolesarske poti. Vemo, da tukaj za tem stoji država. Edini problem je, edine občine mi in pa Brda, nismo pravični do DDV-ja, zato ker gre po občinskih cestah, ampak tudi v to jabolko smo ugriznili. Jaz takrat, ko smo ta denar dobili, sem rekel, ok, to bomo 1,9 milijona bomo naredili iz Soče, iz Loga pod Mangartem, ampak ko moraš pridobiti lastništvo parcel, ki je v glavno privat, je pa bilo težava, tako da smo se odločili, da gremo iz Bovca do Česoče. Česoča pa potem se navezuje na Loh Česoški in potem tam, kjer se zdaj trenutno tudi šel sem osebno pogledat, okupava nov kablovod in jaz vedno trdim, da bo to ena najlepših kolesarskih poti. Ja, Bovec Česoča je že skoraj v zaključni fazi, malo se bo asfaltiralo in lepo je videti, kaj nastane, kar je bilo še 2 leti nazaj utopija, da bo to proti Česoči in ja, jaz sem zadovoljen, da ta projekt peljemo.